despre familia creștină și în planul acesta care l-am prezentat de dimineață o să încercăm să vedem unde și are locul familia și cum Dumnezeu lucrează prin familie și cât de importantă este familia. Că familia creștină face parte din tot acest plan al lui Dumnezeu, dacă am fost atenți, chiar de la început, că primul om care a fost creat de Dumnezeu a fost creat să aibă o familie. Și Dumnezeu l-a creat întâi pe Adam, însă când citim în Geneza capitolul 1, prima relatare despre facerea omului, despre crearea omului, spune că Dumnezeu a făcut pe om, haideți să vedem, în versetul 27, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Și totuși, era un singur om. Dumnezeu l-a făcut pe Adam, însă unde era Eva? Era prezentă, nu? Era prezentă. Era în trupul lui, în coasta lui. Acolo era Eva. În planul lui Dumnezeu, familia era de la început. De ce l-a făcut întâi pe Adam? Pentru că există o întâietate în toate lucrurile, există o autoritate, există ordine. Ar mai fi și alt motiv pentru care l-a făcut întâi pe Adam, spune aici în 2:18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Toate viețuitoarele treceau prin fața lui Adam, cum? Cum treceau? Familii, perechi. Și Adam le dădea nume. Cum vedea două animale, pereche, le dădea nume. Și venea altă pereche și dădea nume. Și numele pe care îl dădea omul, acela îi era. Totul era bine, totul era perfect. Spune, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor potrivit. Ar mai fi un motiv că Dumnezeu l-a făcut singur pe Adam la început ca să experimenteze singurătatea și să ajungă la convingerea că nu-i bine ca omul să fie singur, trecând toate prin fața lui, a văzut un model în creația lui Dumnezeu și ca omul să știe că are nevoie de ajutor, că are nevoie de un ajutor și că are nevoie de un ajutor potrivit. Așa cum în toate speciile, toate animalele erau perechi și toate semănau și omul avea nevoie de un ajutor potrivit. Și a ajuns Adam la această constatare, în această așteptare, pentru că atunci când Domnul a adus-o pe Eva la om, omul a zis, iată, în sfârșit. Deci după ce toate au primit nume, toate erau perechi, toate erau foarte bune, pentru om nu s-a găsit niciun ajutor, iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Și vedem că chiar de aici, din capitolul 2 din Geneza, o profeție pe care o rostește Adam atunci când o vede pe Eva, pentru că în Efeseni, capitolul 5, spune Apostolul Pavel că și noi suntem carne din carnea lui și os din oasele lui, când vorbește despre noi ca biserică, ca trup al lui Hristos. Aceste cuvinte pe care Adam le-a spus despre Eva, Apostolul Pavel le ia și le aplică sau le așează în această taină mare a lui Dumnezeu, în această taină a creației și spune, taina aceasta este mare. Era o taină facerea, crearea Evei? Era o taină unirea lui Adam cu Eva? Ce spuneți? Sigur că era. Și ce semnificație avea? Ce dimensiuni avea această taină? Că Apostolul Pavel spune mult mai târziu, de fapt era un fel de prototip, era un fel de imagine a ceea ce urma Hristos să facă cu lumea întreagă, cu toți aceia care vor fi răscumpărați de pe pământ și care vor forma mireasa mielului. Taina aceasta este mare. Deci căsătoria este o taină. Familia este o taină. Și nu-i de mirare că în zilele acestea este sau sunt așa de multe atacuri împotriva familiei, se încearcă să fie pulverizată familia creștină, familia tradițională. Am tot căutat, m-am documentat, am strâns o grămadă de materiale pentru subiectul acesta și m-am tot frământat. Știam că de aici trebuie să începem de la început, dar nu știam cum și am tot căutat, am tot consultat și am adunat multe Și tot nu știam, până la urmă, cum să facem și cum să începem și cum să încep. Și le aveam pe toate așezate și m-am dus să mă culc aseară. Și până când să adorm, dintr-o dată mi-a fost totul clar. Stând în pat și gândindu-mă tot ce am scris aici, ce am spus azi dimineață, tot acest plan mi-a fost foarte clar dintr-o dată. După ce am încercat în toate felurile și am adunat multe lucruri și multe informații și multe date și asta mă face să cred că problema asta e foarte importantă pentru noi, pentru Biserica Philadelphia, nu numai pentru noi, pentru noi ca și creștini, ca și copii ai lui Dumnezeu, ca mădulare în trupul lui Hristos în aceste zile extrem de periculoase în care diavolul atacă biserica și atacă familia din toate părțile. Deci citind mai multe lucruri despre familie, am mai și spus asta, Suedia a fost prima țară din lume care a legalizat căsătoriile unisex, care sunt o abominație, o urăciune înaintea lui Dumnezeu. A fost și țara care a căzut foarte repede în imoralitate, a fost țara care a fost lovită de sterilitate foarte mare, un indice al sterilității aproape cel mai mare din lume, din cauza răspândirii și înmulțirii imoralității. Și asta a venit din cauza lipsei de credință sau părăsirii cuvântului lui Dumnezeu. Suedia, cu 50 de ani în urmă, a fost o țară model între țările lumii. Se spunea că în Suedia poți să te duci să-ți lași geamantanul sau să-ți lași ce vrei și pormoneu undeva și nimeni nu se atinge. Așa oameni integri erau acolo, însă păcatul, așa zisa știință, au zdruncinat credința creștină și încrederea în cuvântul lui Dumnezeu. La ora asta, în Suedia, se pedepsește predicarea adevărului. Dacă un păstor predică ce predicăm noi astăzi aici, în cel mai fericit caz iau amendă bună. Dar poate să ia și o lună de închisoare sau două luni de închisoare dacă vorbește ceva împotriva, de exemplu, împotriva căsătorilor homosexuale sau împotriva homosexualității. Se spune că acesta este păcat, este o abominație și omul trebuie să-l mărturisească, să-l părăsească, trebuie să fie eliberat și trebuie să fie vindecat. Asta se consideră că este o insultă, o jignire a celor pe care îi vizează. Pentru că starea aceasta, de fapt nu prea vreau să folosesc cuvintele acestea, starea asta, de fapt, este o stare normală. Cum unul sau unele cupluri sunt heterosexuale, altele sunt homosexuale și nu e niciun fel de problemă. Și sigur că dacă nu mai credem cartea asta, dacă dăm la o parte cartea aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, adevărul, atunci care e adevărul? Rămâne întrebarea ca lui Pilat, rămâne în aer. Ce este adevărul? Și fiecare răspunde ce vrea el. Ce este adevărul? Fiecare definește adevărul cum vrea, cum până la urmă și premierul României, când au venit în discuție problema asta, spunea, nu știam că moralitatea lumii pleacă din România. Sau că România este arbitrul moralității lumii. Deci niște răspunsuri aproape blasfemiatoare când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, când este vorba de moralitate, când este vorba de adevăr, când este vorba de credință și de valori. Și întrebat în legătură cu problema asta, spunea, teama lor era legată că propunerea va fi respinsă. Nu că n-ar trebui să se facă și în România. Nu că n-ar trebui să se dea o lege și în România, însă el se vede un om, cum să-i spun, progresist. Așa, un om în ton cu vremea europeană, însă marea majoritate a populației, societatea românească este o societate tradițională și nu e încă timpul pentru asta, dar va veni. Oare e pregătită societatea românească pentru așa o lege? Despre asta se vorbea, că nu suntem destul de dezvoltați, nu suntem destul de emancipați, nu suntem destul de europenizați încă, pentru ca să avem o astfel de lege. Ceea ce e un mare pericol. Când un om gândește felul acesta, e un mare pericol, pentru că problema devine o problemă de timp. De fond este acolo, e prezentă și doar se așteaptă contextul favorabil în care să fie adusă în față și prezentată și votată. Până la urmă se poate da și prin ordonanță de urgență, dacă e vorba. Că dacă s-ar încerca referendum, dacă ar fi fost referendum în Franța, cădea. Însă nu s-a făcut prin referendum, s-a făcut printr-o hotărâre, printr-o lege dată de Parlament, deși au fost foarte mari demonstrații în toată țara. Deci căsătoria este, spuneam, citind, căutând date, în Norvegia sunt la ora aceasta regiuni întregi, zone geografice mari în care nu mai există căsătorii tradiționale. Deloc. Au dispărut Deci nu mai există căsătorie între un bărbat și o femeie. Zone întregi. Deci 40-50 de kilometri, pe o rază de 50 de kilometri, nu mai găsește o familie, bărbat și femeie, împreună căsătoriți legal, după cuvântul lui Dumnezeu. Puteți să vă închipuiți ce vremuri trăim? Și, deci, e ca o avalanșă, care după ce a plecat, se duce și rupe și prăpădește tot ce întâlnește în cale. Ce se întâmplă în America? Referendumurile din statele din America, de un an încoace. Tot de un an încoace și președintele Americii spune că și-a schimbat viziunea și înțelegerea în ce privește căsătoria. Când a fost ales președinte, susținea căsătoria creștină între un bărbat și o femeie. Acum nu mai susține, acum susține altceva. După un an de zile s-a schimbat tot. Este o mare presiune asupra minții, este o mare presiune prin media, prin toate mijloacele de informare, se transmit tot felul de informații care ne afectează mintea, vrând, nevrând. De aceea, cred că ceea ce facem acum și ceea ce începem să facem în aceste săptămâni este foarte important, pentru că Dumnezeu vrea să ne aducă din nou în minte toate aceste lucruri care poate că le-am știut și le-am citit și și-am meditat la ele, însă trebuie puse din nou aduse aminte, din nou împrospătate, pentru că ei nu obosesc prin media. Ei nu obosesc să ne transmită mesajele lor, ceea ce doresc ei, și le transmit mereu și mereu și mereu. Ați observat cum se transmit mesajele publicitare? Că dacă este vreo diferență între publicitate și restul? E o diferență de fond. Deci când începe publicitatea, crește volumul. Dintr-o dată, aproape se dublează volumul. Fără ca să umbli la butonul de volum sau să dai volumul mai mare, aproape se dublează volumul atunci când apare publicitate. Pentru publicitate e lucrul cel mai important. Mă ascult la radio, emisiuni de știri și care probabil că merg și la televiziune, dar se dau și la radio și trebuie să facem o pauză pentru publicitate. Indiferent cât de important e subiectul care se discută, indiferent cât de important este, chiar când se ajunge la un moment foarte important, tocmai atunci redactorul sau mediatorul spune pauză de publicitate, revenim. Și omul ascultă publicitatea, îi se bagă publicitatea pe gât, pentru că el vrea să audă ce s-a spus înainte. Problema asta e importantă când s-a ajuns aproape la un maxim, atunci băgăm publicitate. Că ce să facem? Că de asta depindem și noi. Deci vedeți ce presiune există în media și atunci la publicitate îți bagă gunoiul, pe care nu l-ar asculta aproape nimeni și asta manipulează. Deci ce se transmite acolo, asta se imprimă. Uitați-vă să vedeți copiii cum rețin reclamele. Copiii mici rețin reclame așa, parcă sprinse pe bandă de magnetofon, parcă sunt înregistrate. Deci presiunea e foarte mare. Nu sunt inofensive, pentru că mesajele acestea care se imprimă și ei sunt specialiști în asta, știu când și cum să le facă și de câte ori și cum să le repete, mesajele care se imprimă lucrează aici în subconștient, fără să ne dăm seama. Lucrează și noaptea, în somn, asupra noastră, și te trezești după o vreme că începi să gândești altfel. Deci ți se modifică, ți se schimbă gândirea. De aceea este foarte important ca să fim prezenți la casa lui Dumnezeu, să citim cuvântul lui Dumnezeu, să ne întărim unii pe alții, să ne învățăm, să ne îndemnăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Din ce motiv? Ca să compensăm presiunea asta foarte mare din media, la care suntem expuși cu toții. Deci vrând nevrând suntem expuși. Și pe Vocea Evangheliei se bagă publicitate. Că trebuie să facem contracte publicitare, că dacă nu mai putem funcționa, de acolo ne vin banii, din contractele publicitare. Și publicitatea are un efect destructiv în subconștientul nostru. Are de a face numai cu corpul acesta, cu trupul acesta, cu nevoile fizice, fiziologice. Publicitatea nu are de a face cu cuvântul lui Dumnezeu, nu are de a face. Deci să vezi, facem pauză de publicitate și în pauza de publicitate să ni se recite, uite așa, versete din Biblie. Nimeni nu face așa ceva. Nimeni nu dă bani pentru asta. Să vezi un patron care dă bani la un post de radio sau de televiziune, uite, vreau să bagi publicitate un minut și plătesc pentru asta un minut să transmit Ioan 3 cu 16. La volum dublu. Toată lumea se audă, toată țara asta. Nimeni nu face așa ceva în țara asta. Totul este pentru... Și atunci și mesajele cu care se încearcă să se îndoctrineze masele se transmit tot pe aceeași cale. Deci lucrează, toate lucrează în subconștient. Deci, dacă nu am stăruit asupra acestor lucruri și am socotit că e important să parcurgem și să începem subiectul acesta despre familia creștină și despre căsătoria creștină, despre roluri, despre funcții, despre statutul soțului, al soției, al copiilor. Cât de important este lucrul acesta, vedeți că face parte din planul lui Dumnezeu. Deci ceva Deci dacă nu facem asta, celelalte mesaje vor lucra și în mintea noastră. Dacă și aici suntem rar și dacă nici aici nu auzim ceea ce trebuie să auzim atunci când venim, sau dacă nu luăm aminte la ceea ce auzim, atunci suntem expuși, scrie de înșiretenia lor în mijloacele de amăgire, duși încoace și încolo de orice fel de vânt de învățătură. Acolo, tot în Efeseni, este ceva extrem de important legat de familie. Întoarcem pagina la capitolul 3. Rugăciunea lui Pavel, 3:14. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui, Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Deci în ceruri există familii și pe pământ există familii și orice familie își trage numele din Dumnezeu. Cum spune și Pavel, sau spune auzi și unii din poeții voștri, suntem din neamul lui, suntem din neam de Dumnezeu. Înțelegem acum de ce diavolul vrea să distrugă familia? Dacă reușiți să distrug, știți ce spunea filozofia ateistă, comunistă? Familia este celula de bază a societății. Care ideologie e mai bună? Cea comunistă sau cea capitalistă? Uitați ce spune acum ideologia capitalistă. Ideologia comunistă a păstrat familia, a încurajat familia, a încurajat nașterea de copii. O femeie care avea 4 copii era mamă eroină, primea pensie specială, copiii primeau privilegii speciale, se încuraja nașterea de fii. Acum ce se încurajează? Se încurajează omorârea copiilor. Mi-a venit o adresă pe Alianța Familiilor și e cutremurător reportajul acesta. Copiii sunt învățați în școli cum să folosească mijloace anticoncepționale, li se și dau tot felul de lucruri și prin asta sunt încurajați de fapt să înceapă viața sexuală cât se poate de repede. Chiar și pe la 12-13 ani și mai repede din adolescență, dar cum să facă ca să nu ajungă la avort și să nu omoare copiii. Însă 98% din mijloacele anticoncepționale sunt și mijloace avortive. Și spunea cel care prezenta emisiunea că nici în facultate nu ni s-a spus așa ceva. Și nici în facultățile de medicină din Europa nu se spune așa ceva, că aproape că nu există niciun mijloc anticoncepțional care să nu fie și avortiv. Într-un anumit procent. De pe la 5, 6, 7% până pe la 30%. Deci 30% din celulele fecundate există celule fecundate care sunt omorâte. Viața a apărut și este omorâtă într-o perioadă de până la 14 zile, deci în care nimeni nu poate să-și dea seama exact ce s-a întâmplat. Deci gândiți-vă că în situații de felul acesta, foarte multe persoane din lume și din țară sunt vinovate de avort fără ca măcar să știe. Înșelate de media, înșelate de informațiile care li se dau, însă în realitate foarte mulți copii sunt omorâți și nimeni nu știe. Deci din Dumnezeu își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și dacă și mulți creștini au ajuns să creadă lucrul acesta, nu că orice familie din ceruri și pe pământ, să creadă că și asta poate să fie și că e ceva normal, că este un mod de viață alternativ, nu numai că trebuie tolerați, că trebuie acceptați, că asta nu-i destul, în niciun caz nu-i destul asta pentru ei, ci trebuie respectați și până la urmă drepturile lor trebuie ascultate și trebuie luat aminte la asta. Vă spuneam de cartea lui Tozer, acei metodiști uimitori, sau cum am spus, nu uimitori. Cum? Asta s-a cam scris aici. Acei metodiști uimitori, așa era. Biserica metodistă, ce a produs atunci, în secolul al XVIII-lea? Știți că astăzi Biserica metodistă este prima care a acceptat ordinarea persoanelor homosexuale? Deci predicator homosexual care predică Evanghelia. Gândiți-vă ce predică în aceste biserici. A fost prima biserică care a acceptat căsătoriile unisex și să le oficieze în biserică. Știți că se fac presiuni foarte mari asupra tuturor bisericilor creștine? Premierul Marii Britanii susține asta, la ora asta, nu încă lege, în Anglia, se lovește de mare opoziție deocamdată, că pastorii Și preoții anglicani care vor refuza în bisericile lor să oficieze căsătorii homosexuale vor fi penalizați, vor fi destituiți, poate amendați și până la urmă chiar băgați în închisoare. Deci guvernul exercită presiuni asupra bisericilor, guvernul se amestecă în viața interioară, internă a bisericilor și dacă vine în biserica noastră doi bărbați care vor să căsătorească și cumva devin membri în biserică, se botează că poți, cine știe ce e în inima omului și după o vreme vin doi bărbați la comitetul bisericii, la păstor, noi vrem să ne căsătorim. Noi nu fac, asta e abominație, asta e păcat. Se duc și ne raportează că am refuzat să oficiem asta în biserică și prin urmare ne trezim cu citație la tribunal și cel mai fericit caz poate cu amendă, poate cu închisoare pentru așa ceva. Ei, asta e realitatea de acum. Și foarte repede se întâmplă lucrurile acestea, foarte repede. Într-un an de zile s-a schimbat mentalitatea americanilor. Deci într-un an de zile au devenit majoritari, cei despre care vă spun acum, cam 60% din americani gândesc lucrurile acestea pe care vi le spun, despre care spune Apostolul Pavel că este rușine și nu mai să spunem ceea ce fac ei nascuns. Am urmărit cu vreo câțiva ani în urmă o discuție moderată de cineva și la asta era un pastor adventist și un ziarist. Participau la discuția asta și un moderator. Și discutau despre problema asta despre care vorbim acum și pastorul, parcă plângeam de milă acestui pastor adventist, cine l-a fi trimis acolo, cine l-a ales să reprezinte Biserica Adventistă, cu siguranță că erau alții mai pregătiți, ori intenționat, chiar cei de la postul de televiziune au căutat pe unul care să fie slab și pe care să-l pună la colț și să arate de fapt că e absurd ceea ce susțin evanghelicii și ceea ce susțin pocăiții, protestanții, celălalt, ziaristul, l-am pus la colț pe acest pastor adventist și să-l convingă și o convins până la urmă că ăsta nu avea argumente. Deci să spună că Biblia nu condamnă homosexualitatea, că Biblia condamnă doar violul homosexual, care și legile publice condamnă violul de orice fel. Însă homosexualitatea liber consimțită nu-i condamnată în Biblie. Chiar găsim cazuri de felul acesta care au fost acceptate și socotite normale, chiar în vremea aceea. Și asta a fost acum câțiva ani. S-a întâmplat asta. Acum mentalitatea este și mai deteriorată. Am câteva întrebări aici, la care vreau să încercăm să răspundem. Cum face parte familia din procesul creației? Cum credem că face parte familia din procesul creației? Cum este integrată în acest proces al creației? Creatio ex nihilo, creație din nimic. Se manifestă în cadrul familiei. Actul creației? Prin naștere de copii. Procreere, spunem. Deci se manifestă prin actul nașterii de copii. E atacat acest act al nașterii de copii? E atacat din toate părțile. Dă rezultate? Dă rezultate în biserici? Cum să nu dea? Poate nici și frică să spunem. Cum să nu dea rezultate? Pentru că sunt din ce în ce mai puțin copii. Din ce în ce mai puțin copii în biserici. Uitați-vă, aproape că au dispărut căsătoriile, binecuvântările, botezurile. Tot mai puține. Sunt și toate sunt cauzate de scăderea natalității. O scădere vertiginoasă a natalității. Păi dacă nu mai sunt copii și dacă părinții nu mai fac copii, de ce să mai aibă familie? De ce să mai căsătorească? Scade numărul căsătoriilor, sporește numărul concubinajelor și până la urmă presiunile sunt să se scoată din codul civil noțiunea de familie și să se transforme în convenție civilă. Și atunci totul se redefinește. Nu mai e familie și nu mai avem responsabilitățile familiei, adică totul lovește aici, în adevăr, în cuvântul lui Dumnezeu, în ceea ce spune Biblia că este familia. Ori convenție civilă e cu totul altceva. E ceva laic, ceva profan, în care o convenție e o convenție. Am convenit asta și convenim, după aceea convenim altceva. Și nu mai avem obligațiile pe care ni le-ar da un legământ. Pentru că familia creștină, în esență, este un legământ. Și legământul este înaintea lui Dumnezeu. Și cum nu se mai căsătoresc, deci nici nu mai ajung înaintea lui Dumnezeu, nu mai ajung în biserică sau în biserică ajung ceea ce vă spuneam înainte. De nu, nimeni nu mai știe care e dreapta și stânga. Nimeni nu mai poate să facă deosebirea între bine și rău, între ceea ce este curat și ceea ce este necurat. Vă închipuiți așa o biserică? Să faceți parte din așa o biserică? Și nu vreau să spun că prorocesc, dar probabil că în mai puțin de 10 ani, mare parte din lumea creștină va fi așa, cum v-am spus acum. De nou să ne vină să credem ceea ce se întâmplă. Dar credeți că ei gândeau așa acum 20 de ani, cei care au ajuns în starea asta? Și ei gândeau cum gândim noi acum. Deci toți sunt expuși, toți sunt atacați, toți sunt în acest mare pericol. Dacă nu veghem, vedeți că în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos, cât de importantă este biserica, cât de importantă este părtășia sfinților împreună, cât de importantă este cercetarea scripturilor. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Deci familia este parte integrantă din procesul creației prin procreere, prin naștere de fii. Acum, citind despre femeie, în 1 Timotei, spune, totuși ea va fi mântuită prin naștere de fii, dacă stăruiesc în credință, în dragoste, curăție și așa mai departe. Va fi mântuită prin naștere de fii. Spuneam mântuită nu în sensul că va fi iertată de păcate, că păcatele nu se iartă prin naștere de fii. Păcatele, numai Dumnezeu poate să ierte păcatele și sunt iertate în urma pocăinței prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Însă va fi mântuită prin naștere de fii, înseamnă va fi protejată. Va ajunge la liman, va putea să facă față tuturor dificultăților prin naștere de fii. Prin naștere de fii este protejată de boli, femeia. Prin naștere de fii este protejată de săgețile arzătoare ale întunericului. Este protejată și ferită de păcatul adulterului. Prin naștere de fii este protejată de tot felul de lucruri care lovesc în familia modernă. Pentru că generația aceasta este o generație a divertismentului, totul e divertisment ce se transmite, o generație a cum să-ți folosești timpul liber, o generație a distracției, o generație a relaxării, o generație a independenței, de să fiu liber să fac tot ceea ce vreau. Ori Apostolul Pavel spune, când doi se căsătoresc, nu mai sunt ca înainte, sunt unul. Deci de acum vor deveni, acești tineri vor avea necazuri. De aceea spune, pentru cei care sunt singuri, le spun că e bine să rămână așa ca mine, însă nu toți pot primi lucrul acesta, ci doar cei cărora le este dat. Însă acești tineri vor avea necazuri și eu aș vrea să vi le cruț. Dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel și altul în altul. În familie vor fi necazuri, dar și în lume vor fi necazuri. Și Domnul a spus, în lume veți avea necazuri. Urmarea Domnului Iisus Hristos este soțită de necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și v-aș spune ceva, fără necazuri nu putem intra în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar oferi cuiva dintre noi o viață fără necazuri, foarte curând ar ajunge un ateu, acel om. Deci în câțiva ani de zile, maxim, ar ajunge un ateu. Un ateu practic. N-ar spune asta cu gura, însă va trăi exact ca un ateu, care n-are nevoie de Dumnezeu și nu mai e preocupat de Dumnezeu în niciun fel. Și de aceea, Dumnezeu care ne iubește și vrea să ne facă părtași sfințeniei Lui, ca să înfățișeze biserica aceasta înaintea Lui sfântă, fără pată, fără zbârcitură, sfântă și fără prihană, în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Așa că să nu ne plângem de necazuri și nici de sacrificiile pe care trebuie să le facem, însă în familie vedeți că soții fac din ce în ce mai puține sacrificii, fiind din ce în ce mai puțin copii în biserică. Trivial. Propoziția asta e trivială, care urmează să vă spun, nu e a mea, nu mi-aparține, dar pastorul Marius Crucero a spus asta, poate ați auzit într-o predică, că cele mai multe familii baptiste au un copil pentru că nu pot să aibă jumate. Că dacă ar putea să aibă jumate, jumate ar avea. Vedeți? În ce situație s-a ajuns? Profesorul meu de apologetică din seminar a făcut un sondaj și ne-a întrebat, eram din toată lumea acolo, majoritatea erau lucrători, păstori, ordinați în biserici, în toate părțile lumii. Și eu l-am întrebat, unul de acolo, unul din Azerbaijan, altul din Kenya, altul din Uganda, unul corean din America, alții din India, din Myanmar, din Filipine, din Indonezia, din toate părțile erau acolo studenți. Și întreabă, câți copii erau în familia părinților voștri? Și aproape fără excepție, situația era cam la fel cum a fost și la noi aici, în România. 5, 6, 8, 10... Deci mulți copii, peste 5 copii. În familia voastră, acum, câți copii sunteți? Și aproape fără excepție, 2, 3, 1. În toată lumea. În toată lumea se întâmplă asta. Totuși, ea va fi mântuită prin naștere de fii. Vă reamintesc ce spunea Ioan Alexandru, ce le spunea studenților în Timișoara, acum 20 de ani? Cei care sunteți căsătoriți, faceți copii și jertfiți-vă în creșterea lor. Să te jertfești în creșterea copiilor. Când citim, parcă citim basme despre familia Wesley, spuneam de acei metodiști uimitori, că cred că în familia Wesley au fost vreo 18 copii. Și erau niște oameni destul de înstăriți, nu erau din, cum să spun, din pătura de jos, erau, am văzut într-o poză, casa lor, casa părintească, și Susana West, din 18, au murit vreo, nu știu, cred că mai rămas în viață 12, vreo 6, au murit, au rămas 12 care au trăit. Oamenii erau obișnuiți cu moartea. Păi, mie mi-au murit 4 frați, care au fost mai mari decât mine, până la 2 ani, toți. Deci moartea făcea parte într-un fel, erau tot și tot felul de boli, nu existau mijloace de a interveni ca acum. Și tocmai că nu existau mijloace ca să intervii, ca acum să poți să salvezi viața, și totuși erau atât de multe naștere, erau atât de mulți copii, oamenii erau obișnuiți cu moartea, dar acum e o catastrofă. Acum, gândiți-vă, o familie în care un copil și moare copilul. Deci e o nenorocire, e o catastrofă. Deci omul nu poate să facă față la o situație de felul ăsta. Din ce cauză? Dacă ar fi avut 4 sau 5 sau 6, mult mai ușor ar fi trecut peste asta. Dacă e unul, dacă e doi și a rămas unul, apoi celălalt care a rămas, ăsta e lumina ochilor mei. Fă-i tot ce vrea și, nu, și intră în voie cu toate, nu cumva să se întâmple ceva cu el, că a rămas fără urmași și spiere sămânța de sub soare. Spuneam de taina familiei, de taina creației. În 2 Corinteni, capitolul 5, spune Apostolul Pavel, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă sau o creație nouă. Cum cineva se naște din nou în Împărăția lui Dumnezeu, la fel este această taină în familie, omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Uitați-vă în Vechiul Testament și citiți cu atenție, spune că s-a apropiat de nevastă sa. De un bărbat, s-a apropiat de nevastă sa și ea a zămislit și a născut. Ori, acum, așa ceva, aproape că nu s-ar mai putea spune în istoria poporului lui Dumnezeu, cei care se numesc copiii lui Dumnezeu. Venirea pe lume a unui copil era o binecuvântare. Rahela, care n-a putut să aibă copii și s-a rugat Domnului și știți disputa cu Iacov, pentru că spunea, dăm copii sau mor, și Iacov s-a mâniat pe Rahela, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Și Domnul și-a adus aminte de Rahela și cred că s-a rugat foarte mult pentru asta și l-a născut pe Iosif. Spune, Domnul și-a adus aminte de mine și mi-a dat un fiu. Și a pus numele Iosif zicând, Domnul să mai, spuneți, să mai adauge unul, că Iosif înseamnă adaos. O primit un fiu și s-a bucurat și a fost o mare binecuvântare, Domnul să mai adauge unul. Doamne ferește să nu mai am unul. Ați auzit așa ceva? Doamne ferește să nu mai am unul. Păi am auzit acum de curând, stătea și plângea pe treptele bisericii. Puteți să vă închipuiți așa ceva? Plângea pe treptele bisericii că a rămas însărcinată și o să aibă un copil. O da nenorocirea peste ea. În curtea bisericii, pe treptele bisericii, ședea și plângea acolo că o să aibă un copil. Asta este o nenorocire, e o tragedie. Cu ce participă soțul și soția la nașterea unui fiu? Oricine poate să fie participant la această taină. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Practic nu particip cu nimica, decât împlinind porunca lui, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Până la urmă, particip doar cu satisfacția, cu fericirea asta, pentru că Dumnezeu a dat acest mare dar omului. Și că cei care se căsătoresc, spune Apostolul Pavel, văduvele tinere, mai bine să se căsătorească decât să ardă. Deci, sensul să ardă în pofte. Nu se pot controla. E, când se apropie de soția lui, va lăsa pe tatăl său, va lăsa pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Orice care se căsătoresc nu se gândesc la acest lucru, că vor deveni un singur trup. Pentru că dacă vorbim de o relație intimă, de relație sexuală, Scriptura arată că singura relație sexuală legitimă este cea în cadrul căsătoriei. Orice se întâmplă din punct de vedere sexual în afara căsătoriei este păcat și are consecințe dezastroase și asupra vieții fiziologice și asupra psihicului. consecințe psihologice care nu se mai vindecă. Ce s-a constatat? Că orice relație sexuală în afara acestei legături sfinte, în afara acestui legământ lăsat de Dumnezeu, distruge celule nervoase care nu se mai regenerează. Și oameni care persistă în acest păcat și care au multe relații în afara căsătoriei, și se întâmplă cu ei în timp, își pierd mințile, ajung să nebunească. Asta se întâmplă cu Eminescu. Bine, a făcut sifilis, și sifilisul duce la nebunie, dar tot din asta a făcut sifilis. Deci consecințele sunt dezastroase, irreversibile. Însă relația aceasta devine cea mai mare binecuvântare pentru cuplu. În cadrul regulii sau în cadrul cadrului pe care l-a stabilit Dumnezeu, adică al căsătoriei creștine. De aceea, ce înseamnă căsătoria creștină, cum funcționează căsătoria creștină, cât de prețioasă este, cât de mult este atacată și cât trebuie să fie păstrată și cum poate fi păstrată căsătoria și casa creștină, ce importantă este unirea între doi, cât de important este pasul acesta pe care cineva vrea să-l facă și să se căsătorească, cum a scris Walter Trobi și a scris două cărți, una, deci te căsătorești, așa îi spune la una, și al doua, sau prima, am iubit o fată, sau, și mai este m-am căsătorit cu tine, în care dă multe sfaturi pentru cei care vor să se căsătorească și apoi sfaturi pentru cei care s-au căsătorit și au întemeiat o familie creștină. Vorbeam cu cineva acum de curând de cât de mult sau ce departe suntem noi deja în generația asta față de generația părinților noștri. Că eu eram copil și mi-aduc aminte la Poplaca cum acolo adunarea de după masă e de vreme, acum e de la 3 la 5, dar era de la 2 la 4. Și făceau așa pentru că oamenii aveau gospodărie acasă, aveau vite și când se lăsa seara și veneau din ciurdă, nu știu dacă și duminica le trimiteau în ciurdă, dar trebuiau să lucreze în curte, la graj, dar aveau tot felul și aveau de lucru seara. Și era de la 2 la 4 adunarea, deci erau de la dimineața, de la 9 la 12, de la 2 la 4 iar la biserică, veneau acasă, și făceau toate treburile duminică seara și toți duminică seara se mai adunau încă o dată. Nu la biserică, se adunau în sat, în două, trei locuri. În sat se adunau duminică seara după ce gătau treaba, când se lăsa întunericul și stăteau până către miezul nopții. În fiecare duminică se întâmpla asta, sfinții au stat de vorbă adesea unul cu altul. Și acolo aveau părtășie și cântau cântări și povesteau și discutau din Biblie, se îndemnau și se încurajau unii pe alții, exact cum scrie acolo în Epistola către Evrei, în capitolul 10. În afară de aceste întâlniri, în timpul săptămânii, toată vara, când era cald afară, la fel, după ce terminau toate treburile, prin curte, pe afară, prin casă, ieșeau afară la poartă, deci când se lăsa întunericul, vedeai numai cum încep să iese pe la porți și la fiecare poartă erau cel puțin 2, 3, 4 bolovani mari, așa rotunzi. Căutau undeva de cât masa asta. Erau puși acolo unul la un stâlp al porții, unul la alt stâlp al porții, poarta era liberă, trebuie să intre carul și vitele. Și veneau și se așezau pe chiatră, cum ziceau ei, și începeau să vină și dintr-o parte, și din alta, și din alta, și de regulă se adunau unde erau pocăiți. Acolo se adunau la poartă și oamenii aveau timp, acum seara târziu, să vină să stea de vorbă și discutau și vorbeau. Și noi eram copii și ne rugam, ne jucam pe uliță și jucau copiii până nu mai puteau. Și era și pentru ei timp de joacă, că părinții erau acolo lângă ei și cumva și supravegheau copiii și părinții vorbeau împreună din cuvântul lui Dumnezeu și auzeau cântări la poartă. Șezătoare. Nu mai sunt nici șezători. Deci s-au dus toate aceste lucruri. Acum șezătoarea știți unde-i? Unde? La discotecă, la televizor. Șezătoarea la televizor. Acolo șede și acolo stă și vorbește cu tine televizorul. Nu trebuie să spui nimic, că îți spune el tot. Deci este un mare privilegiu, un mare privilegiu la care generația asta a renunțat deliberat. Va fi mântuită și biserica va fi mântuită prin naștere de fii. Și familia și soția va fi mântuită prin naștere de fii. Sigur că vrem unul sau poate doi, că se plictisește dacă e singur, dar mai mult deja e problemă. Ori împlinirea poruncii, a fost întrebat Vladimir Pustan, câți copii să avem? când a predicat despre asta. Și au zis cel puțin trei. Deci nu pot să vă spun eu câți, dar cel puțin trei. Din ce cauză cel puțin trei? Ca să împlinești porunca lui Dumnezeu. Creșteți, înmulțiți-vă. Cu doi copii, de-abia dacă s-ar păstra numărul. Deci nu se înmulțește, nu crește, ținând cont de indicele mortalității infantile. Deci cade. Deci trebuie să fie cel puțin 3 ca să existe ceva creștere. Deci 2,3 sau 2,4, dar nu poți să ai 2,3 copii. Deci cel mai sigur ar fi cel puțin, spunea, cel puțin 3 ca să împlinești porunca lui Dumnezeu. Dacă nu sunt 3, nu poți să împlinești. E, sigur, ne uităm în istorie și vedem în Cartea Cronicilor, genealogii, și o să vedeți acolo. Deci nu erau în multe familii foarte mulți copii. Dar scrie despre o familie că au avut 7 băieți, spune, pentru că Domnul îl binecuvântase. Era un semn al binecuvântării, ferice de cine își umple tolba de săgeți cu ei, fiii făcuți la tinerețe și așa mai departe. Există un control și aici, dar al lui Dumnezeu. Există un control al lui Dumnezeu. Rahel a avut 2 copii. Rebecca a avut 2. Și după 20 de ani a avut 2 copii și s-a tot rugat. Și după 20 de ani Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Sara a avut un copil. Celelalte soții ale lui Iacov, deci 12 copii cu patru neveste în 20 de ani. Și pot să vă spun sigur că nu foloseau mijloace anticoncepționale. Nu foloseau. Însă, de ce problema e așa de mare și așa de complicată astăzi? Atât de multe transformări, atât de multe schimbări metabolice care se produc, că foarte multe femei nu mai pot să alăpteze copii. Nasc copii și nu au lapte, nu pot să-l alăpteze. Trebuie să crești copilul cu ce-ți dau ei, cu ce spun pe raft, în magazin. Și trebuie să iei aia, că nu ai ce să faci. N-ai ce să-i dai. Și cum era normal, era obișnuit ca o femeie să alăpteze 2 ani un copil. O soră a ajuns la maternitate, nu știu câtă sarcină, și se întâmplă și acolo, de doctorul, câți ani ai? Ce, ești pocăită? Veniți ca vitele. Așa au vorbit cu ea. Veniți ca vitele aici. Deci să te duci într-un așa mediu, să aduci pe lume un copil, un medic, care știe că actul nașterii e un miracol. Fiecare naștere este un miracol. Și să spună așa ceva. Și ce să spun? Ea spunea, eu alăptam. Și nici nu m-am gândit că o să rămână sărcină. Și ești o proastă. A doua replică, ești o proastă. Cine ți-a spus că dacă alăptezi nu poți să rămâi însărcinată? Deci tot felul, și sigur se întâmplă lucruri. Nu se întâmpla cu o generație în urmă. Deci s-a produs tot felul de schimbări și de transformări. Generația asta este o generație îmbibată de sex. Totul, ați auzit predicile fratelui Paul Negruț. Deci nu poți să cumperi niciun kil de mălai fără o reclamă în care să fie o femeie pe jumătate dezbrăcată. Orice se vinde în lumea asta trebuie să fie atașat acolo lângă, orice reclamă să face, ceva care să împingă spre acest păcat sexual. Niciodată în istorie nu a fost așa ceva. Niciodată. Deci generația aceasta este expusă la ceva extraordinar de rău, care poate să producă foarte mult rău și care poate că va și aduce lepădarea de credință la scară globală. Deci foarte mulți vor cădea, spune Matei 24, mulți vor cădea. Cine va rămâne în picioare? Gândiți-vă ce presiune mare este și ce dedicare se cere din partea noastră ca să poți să faci față la presiunea asta. Am mai avut un gând în minte, dar mi-a fugit acum. Poate că ar trebui și să ne oprim. Mai am aici destule întrebări. Cum s-a asemănat omul cu Dumnezeu la început? Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Care credeți că era chipul lui Dumnezeu în om? Să facem om după chipul și Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea lui. Poftim? De noi suntem după chipul lui Dumnezeu acum? Așa, deci era slava lui Dumnezeu, închinător. Mai spune ceva, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Și uitați-vă cum s-a pierdut chipul lui Dumnezeu, deci se ajunge în momentul acesta în care omul să nu mai știe sau să nu mai vrea să știe dacă e parte bărbătească sau parte femeiască. Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Distincți, complet distincți, roluri distincte, funcții distincte și fiecare să știe exact ce este, că e bărbat sau e femeie. Că numai așa putem vorbi de căsătorie și de familie și de procreere. Că și acum, familiile astea unisex de care vorbim, și ei ar vrea să aibă un copil, nu? Sau doi. Dar cum să-l facă? Cum să facă un copil? Cum să producă un copil? Nu mai pot. Deci nu mai pot să fie părtași tainei lui Dumnezeu prin procreere, prin acest act miraculos la care Dumnezeu ne dă harul să fim părtași în cadrul familiei. Și atunci găsesc tot felul de alte mijloace, fertilizare în vitro și tot felul, mamă purtătoare. Dacă mai este mamă, dacă mai există așa ceva sau dacă va mai exista așa ceva, copii, fertilizarea asta se produc, ce știu eu, puteți să ne spuneți mai bine, la Budapesta și la noi în țară se face acum, dar înainte mergeau în Israel, mergeau în altă parte că, și se fecundau 3, 4, 5 celule și erau 5 copii, de exemplu, care urmau să se nască și întrebau câți copii vrei să ai. Unu. Deci rămâne unul și patru îi omorâm din ce s-au fertilizat. Naște un copil și patru sunt omorâți. Trei. Câți voi? Doi. Deci doi rămân și unul e omorât. Pe care îl omorâm? Deci cine știe ce va fi? Cine va fi? Și ați auzit atâtea întâmplări, copii care au fost încercări ca să fie avortați sau părintele sau mama sau tata sau cineva și Beethoven, de exemplu, a fost al șaptelea, mi se pare, în familie, și a fost programat să fie avortat. Dacă nu se năștea, nu mai exista în omenire și în istorie unul ca Beethoven. Dar câți au murit și ce putea să existe și ce putea să fie în lumea asta și cum putea să fie transformată în bine lumea aceasta. Cred că trăim zilele lui Lot. Cred că istoria omenirii a depășit stadiul zilelor lui Noe. Domnul a spus, cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și în zilele fiului omului. Mâncau, beau, zideau, construiau, se însurau și se măritau. Până în ziua când a venit potopul și Noe a intrat în corabie și a nimicit pe toți. Și după aceea spune, cum a fost în zilele lui Lot, la fel va fi și în zilele fiului omului. Și la fel, aceleași lucruri ca și în vremea lui Noe, mai puțin, căsătoria. În zilele lui Lot nu mai spune că se însurau și se măritau. Făceau aceleași lucruri ca zilele lui Noe, dar nu se mai însurau și nu se mai măritau. Cetatea Sodomei. Au venit să se împreuneze cu îngerii lui Dumnezeu. Gândiți-vă, scoate afară să ne împreunăm cu ei. Și Lot ajunge până acolo, că am două fete, vi le dau afară. Pe fetele mele, puteți să vă închipuiți în ce situație a ajuns acest om acolo în Sodoma din cauza unei alegeri greșite. Însă în Sodoma nu se mai însurau și nu se mai măritau. Asta e generația lui Lot. Care e statutul bisericii în generația lui Lot? Spune Apostolul Petru, căci neprihănitul acesta în fiecare zi își chinuia sufletul lui neprihănit din pricina lucrurilor pe care le vedea și auzea. Nu suntem într-o generație audiovizualului, generația MTV. Totul trebuie să fie și auditiv, dar și vizual. Nu ți se poate transmite nimic, omul nu mai poate asculta muzică dacă nu vede ceva. Că de-aia e MTV și music television, și televiziune și muzică. Adică este muzică, dar trebuie să punem și un spot. Ceva trebuie să punem și niște imagini. Și acestea chinuiesc sufletul, ce vedea și auzea. Cum putem să le facem față? Cum putem să le contracărăm? Nu avem alt mijloc, nu avem alt loc decât biserica. E tot ceea ce ne-a fost dat. Însă vestea bună și speranța e că e destul. Deci biserica e destul. E singurul mijloc prin care putem să facem față, de aceea să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedem că ziua se apropie. Amin. Despre familia creștină și în planul acesta care l-am prezentat de dimineață, o să încercăm să vedem unde și are locul familia și cum Dumnezeu lucrează prin familie și cât de importantă este familia. Că familia creștină face parte din tot acest plan al lui Dumnezeu, dacă am fost atenți, chiar de la început, că primul om care a fost creat de Dumnezeu a fost creat să aibă o familie. Și Dumnezeu l-a creat întâi pe Adam, însă când citim în Geneza capitolul 1, prima relatare despre facerea omului, despre crearea omului, spune că Dumnezeu a făcut pe om, haideți să vedem, în versetul 27, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Și totuși, era un singur om. Dumnezeu l-a făcut pe Adam, însă unde era Eva? Era prezentă, nu? Era prezentă. Era în trupul lui, în coasta lui. Acolo era Eva. În planul lui Dumnezeu, familia era de la început. De ce l-a făcut întâi pe Adam? Pentru că există o întâietate în toate lucrurile. Există o autoritate, există ordine. Ar mai fi și alt motiv pentru care l-a făcut întâi pe Adam. Spune aici în 2:18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Toate viețuitoarele treceau prin fața lui Adam. Cum? Cum treceau? Familii, perechi. Și Adam le dădea nume. Cum vedea două animale, pereche, le dădea nume. Și venea altă pereche și dădea nume. Și numele pe care îl dădea omul, acela îi era. Totul era bine, totul era perfect. Spune, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor potrivit. Ar mai fi un motiv că Dumnezeu l-a făcut singur pe Adam la început ca să experimenteze singurătatea și să ajungă la convingerea că nu-i bine ca omul să fie singur, trecând toate prin fața lui, a văzut un model în creația lui Dumnezeu și ca omul să știe că are nevoie de ajutor, că are nevoie de un ajutor și că are nevoie de un ajutor potrivit. Așa cum în toate speciile, toate animalele erau perechi și toate semănau, și omul avea nevoie de un ajutor potrivit. Și a ajuns Adam la această constatare, în această așteptare, pentru că atunci când Domnul a adus-o pe Eva la om, omul a zis, iată, în sfârșit. Deci după ce toate au primit nume, toate erau perechi, toate erau foarte bune, pentru om nu s-a găsit niciun ajutor, iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Și vedem că chiar de aici, din capitolul 2 din Geneza, o profeție pe care o rostește Adam atunci când o vede pe Eva, pentru că în Efeseni, capitolul 5, spune Apostolul Pavel că și noi suntem carne din carnea lui și os din oasele lui, când vorbește despre noi ca biserică, ca trup al lui Hristos. Aceste cuvinte pe care Adam le-a spus despre Eva, Apostolul Pavel le ia și le aplică sau le așează în această taină mare a lui Dumnezeu, în această taină a creației și spune, taina aceasta este mare. Era o taină facerea, crearea Evei? Era o taină unirea lui Adam cu Eva? Ce spuneți? Sigur că era. Și ce semnificație avea? Ce dimensiuni avea această taină? Că Apostolul Pavel spune mult mai târziu, de fapt era un fel de prototip, era un fel de imagine a ceea ce urma Hristos să facă cu lumea întreagă, cu toți aceia care vor fi răscumpărați de pe pământ și care vor forma mireasa mielului. Taina aceasta este mare. Deci căsătoria este o taină. Familia este o taină. Și nu-i de mirare că în zilele acestea este sau sunt așa de multe atacuri împotriva familiei, se încearcă să fie pulverizată familia creștină, familia tradițională. Am tot căutat, m-am documentat, am strâns o grămadă de materiale pentru subiectul acesta și m-am tot frământat. Știam că de aici trebuie să începem de la început, dar nu știam cum și am tot căutat, am tot consultat și am adunat multe și tot nu știam până la urmă, cum să facem și cum să începem și cum să încep. Și le avem pe toate așezate și m-am dus să mă culc aseară. Și până când s-adorm, dintr-o dată mi-a fost totul clar. Stând în pat și gândindu-mă tot ce am scris aici, ce am spus azi dimineață, tot acest plan mi-a fost foarte clar dintr-o dată. După ce am încercat în toate felurile și am adunat multe lucruri și multe informații și multe date și asta mă face să cred că problema asta e foarte importantă pentru noi, pentru Biserica Filadelfia, nu numai pentru noi, pentru noi ca și creștini, ca și copiii lui Dumnezeu, ca mădulare în trupul lui Hristos în aceste zile extrem de periculoase, în care diavolul atacă biserica și atacă familia din toate părțile. Deci, citind mai multe lucruri despre familie, am mai și spus asta, Suedia a fost prima țară din lume care a legalizat căsătoriile unisex, care sunt o abominație, o urăciune înaintea lui Dumnezeu. A fost și țara care a căzut foarte repede în imoralitate, a fost țara care a fost lovită de sterilitate foarte mare, un indice al sterilității aproape cel mai mare din lume, din cauza răspândirii și înmulțirii imoralității. Și asta a venit din cauza lipsei de credință sau părăsirii cuvântului lui Dumnezeu. Suedia, 50 de ani în urmă, a fost o țară model între țările lumii. Se spunea că în Suedia poți să te duci să-ți lași geamantanul, să-ți lași ce vrei și pormoneu undeva și nimeni nu se atinge. Așa oameni integri erau acolo, însă păcatul, așa zisa știință, au zdruncinat credința creștină și încrederea în cuvântul lui Dumnezeu. La ora asta, în Suedia, se pedepsește predicarea adevărului. Dacă un păstor predică ce predicăm noi astăzi aici, în cel mai fericit caz, ia o amendă bună. Dar poate să ia și o lună de închisoare sau două luni de închisoare, dacă vorbește ceva împotriva, de exemplu, împotriva căsătorilor homosexuale sau împotriva homosexualității. Să spune că acesta este păcat, este o abominație și omul trebuie să-l mărturisească, să-l părăsească, trebuie să fie eliberat și trebuie să fie vindecat. Asta se consideră că este o insultă, o jignire a celor pe care îi vizează, pentru că starea aceasta, de fapt nu prea vreau să folosesc cuvintele acestea, starea asta, de fapt, este o stare normală. Cum unele cupluri sunt heterosexuale, altele sunt homosexuale și nu e niciun fel de problemă. Și sigur că dacă nu mai credem cartea asta, dacă dăm la o parte cartea aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, adevărul, atunci care e adevărul? Rămâne întrebarea ca lui Pilat, rămâne în aer. Ce este adevărul? Și fiecare răspunde ce vrea el. Ce este adevărul? Fiecare definește adevărul cum vrea, cum până la urmă și premierul României, când au venit în discuție problema asta, spunea, nu știam că moralitatea lumii pleacă din România. Sau că România este arbitrul moralității lumii. Deci niște răspunsuri aproape blasfemiatoare când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, când este vorba de moralitate, când este vorba de adevăr, când este vorba de credință și de valori. Și întrebat în legătură cu problema asta, spunea, teama lor era legată că propunerea va fi respinsă. Nu că n-ar trebui să se facă și în România. Nu că n-ar trebui să se dea o lege și în România, însă el se vede un om, cum să-i spun, progresist. Așa, un om în ton cu vremea europeană, însă marea majoritate a populației, societatea românească este o societate tradițională și nu e încă timpul pentru asta, dar va veni. Oare e pregătită societatea românească pentru așa o lege? Despre asta se vorbea, că nu suntem destul de dezvoltați, nu suntem destul de emancipați, nu suntem destul de europenizați încă, pentru ca să avem o astfel de lege. Ceea ce e un mare pericol. Când un om gândește felul acesta, e un mare pericol, pentru că problema devine o problemă de timp. De fond este acolo, e prezentă și doar se așteaptă contextul favorabil în care să fie adusă în față și prezentată și votată. Până la urmă se poate da și prin ordonanță de urgență, dacă e vorba. Că dacă s-ar încerca referendum, dacă ar fi fost referendum în Franța, cădea. Însă nu s-a făcut prin referendum, s-a făcut printr-o hotărâre, printr-o lege dată de Parlament, deși au fost foarte mari demonstrații în toată țara. Deci căsătoria este, spuneam, citind, căutând date, în Norvegia sunt la ora aceasta regiuni întregi, zone geografice mari, în care nu mai există căsătorii tradiționale. Deloc. Au dispărut. Deci nu mai există căsătorie într-un bărbat și o femeie. Zone întregi. Deci 40-50 de kilometri, pe o rază de 50 de kilometri, nu mai găsește o familie, bărbat și femeie, împreună căsătoriți legal, după cuvântul lui Dumnezeu. Puteți să vă închipuiți ce vremuri trăim? Și, deci, e ca o avalanșă, care după ce a plecat, se duce și rupe și prăpădește tot ce întâlnește în cale. Ce se întâmplă în America, referendumurile din statele din America, de un an încoace. Tot de un an încoace și președintele Americii spune că și-a schimbat viziunea și înțelegerea în ce privește căsătoria. Când a fost ales președinte, susținea căsătoria creștină între un bărbat și o femeie. Acum nu mai susține, acum susține altceva. După un an de zile, S-a schimbat tot. Este o mare presiune asupra minții, este o mare presiune prin media, prin toate mijloacele de informare, se transmit tot felul de informații care ne afectează mintea, vrând, nevrând. De aceea, cred că ceea ce facem acum și ceea ce începem să facem în aceste săptămâni este foarte important, pentru că Dumnezeu vrea să ne aducă din nou în minte toate aceste lucruri care poate că le-am știut și le-am citit și și-am meditat la ele, însă trebuie puse din nou aduse aminte, din nou împrospătate, pentru că ei nu obosesc prin media. Ei nu obosesc să ne transmită mesajele lor, ceea ce doresc ei, și le transmit mereu și mereu și mereu. Ați observat cum se transmit mesajele publicitare? Că dacă este vreo diferență între publicitate și restul? E o diferență de fond. Deci când începe publicitatea, crește volumul. Dintr-o dată, aproape se dublează volumul. Fără ca să umbli la butonul de volum sau să dai volumul mai mare, aproape se dublează volumul atunci când apare publicitate. Pentru publicitate e lucrul cel mai important. Mă ascult la radio, emisiuni de știri și care probabil că merg și la televiziune, dar se dau și la radio și trebuie să facem o pauză pentru publicitate. Indiferent cât de important e subiectul care se discută, indiferent cât de important este, chiar când se ajunge la un moment foarte important, tocmai atunci redactorul sau mediatorul spune pauză de publicitate, revenim. Și omul ascultă publicitatea, îi se bagă publicitatea pe gât, pentru că el vrea să audă ce s-a spus înainte. Problema asta e importantă când s-a ajuns aproape la un maxim, atunci băgăm publicitate. Că ce să facem? Că de asta depindem și noi. Deci vedeți ce presiune există în media și atunci la publicitate îți bagă gunoiul, pe care nu l-ar asculta aproape nimeni și asta manipulează. Deci ce se transmite acolo, asta se imprimă. Uitați-vă să vedeți copiii cum rețin reclamele. Copiii mici rețin reclame așa, parcă sprinse pe bandă de magnetofon, parcă sunt înregistrate. Deci presiunea e foarte mare. Nu sunt inofensive, pentru că mesajele acestea care se imprimă și ei sunt specialiști în asta, știu când și cum să le facă și de câte ori și cum să le repete, mesajele care se imprimă lucrează aici în subconștient, fără să ne dăm seama. Lucrează și noaptea, în somn, asupra noastră, și te trezești după o vreme că începi să gândești altfel. Deci ce se modifică, ce se schimbă gândirea. De aceea este foarte important ca să fim prezenți la casa lui Dumnezeu, să citim cuvântul lui Dumnezeu, să ne întărim unii pe alții, să ne învățăm, să ne îndemnăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Din ce motiv? Ca să compensăm presiunea asta foarte mare din media, la care suntem expuși cu toții. Deci vrând nevrând suntem expuși. Și pe Vocea Evangheliei ți se bagă publicitate. Că trebuie să facem contracte publicitare, că dacă nu mai putem funcționa, de acolo ne vin banii, din contractele publicitare. Și publicitatea are un efect destructiv în subconștientul nostru. Are de a face numai cu corpul acesta, cu trupul acesta, cu nevoile fizice, fiziologice. Publicitatea nu are de a face cu cuvântul lui Dumnezeu, nu are de a face. Deci să vezi, facem pauză de publicitate și în pauza de publicitate să ni se recite, uite așa, cuvinte, versete din Biblie. Nimeni nu face așa ceva. Nimeni nu dă bani pentru asta. Să vezi un patron care dă bani la un post de radio sau de televiziune, uite, vreau să bagi publicitate un minut și plătesc pentru asta un minut să transmit Ioan 3 cu 16. La volum dublu. Toată lumea se audă, toată țara asta. Nimeni nu face așa ceva în țara asta. Totul este pentru... Și atunci și mesajele cu care se încearcă să se îndoctrineze masele se transmit tot pe aceeași cale. Deci lucrează, toate lucrează în subconștient. Deci, dacă nu am stărui asupra acestor lucruri și am socotit că e important să parcurgem și să începem subiectul acesta despre familia creștină și despre căsătoria creștină, despre roluri, despre funcții, despre statutul soțului, al soției, al copiilor, cât de important este lucrul acesta, vedeți că face parte din planul lui Dumnezeu. Deci ceva, dacă nu facem asta, celelalte mesaje vor lucra și în mintea noastră. Dacă și aici suntem rar și dacă nici aici nu auzim ceea ce trebuie să auzim atunci când venim sau dacă nu luăm aminte la ceea ce auzim, atunci suntem expuși, scrie de înșiretenia lor în mijloacele de amăgire, duși încoace și încolo de orice fel de vânt de învățătură. Acolo, tot în Efeseni, este ceva extrem de important legat de familie. Întoarcem pagina la capitolul 3. Rugăciunea lui Pavel, 3 cu 14. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui, Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Deci în ceruri există familii și pe pământ există familii și orice familie își trage numele din Dumnezeu. Cum spune și Pavel, spune auziți și unii din poeții voștri, suntem din neamul lui, suntem din neam de Dumnezeu. Înțelegem acum de ce diavolul vrea să distrugă familia? Dacă reușiți să distrug, știți ce spunea filozofia ateistă, comunistă? Familia este celula de bază a societății. Care ideologie e mai bună? Cea comunistă sau cea capitalistă? Uitați ce spune acum ideologia capitalistă. Ideologia comunistă a păstrat familia, a încurajat familia, a încurajat nașterea de copii. O femeie care avea 4 copii era mamă eroină, primea pensie specială, copiii primeau privilegii speciale, se încuraja nașterea de fii. Acum ce se încurajează? Se încurajează omorârea copiilor. Mi-a venit o adresă pe Alianța Familiilor și e cutremurător reportajul acesta. Copiii sunt învățați în școli cum să folosească mijloace anticoncepționale, li se dau tot felul de lucruri și prin asta sunt încurajați de fapt să înceapă viața sexuală cât se poate de repede. Chiar și pe la 12-13 ani și mai repede din adolescență, dar cum să facă ca să nu ajungă la avort și să nu omoare copiii. Însă 98% din mijloacele anticoncepționale sunt și mijloace avortive. Și spunea ce care prezenta emisiunea că nici în facultate nu ni s-a spus așa ceva și nici în facultățile de medicină din Europa nu se spune așa ceva, că aproape că nu există niciun mijloc anticoncepțional care să nu fie și avortiv, într-un anumit procent, de la 5, 6, 7% până pe la 30%. Deci 30% din celulele fecundate există celule fecundate care sunt omorâte. Viața a apărut și este omorâtă într-o perioadă de până la 14 zile, deci în care nimeni nu poate să-și dea seama exact ce s-a întâmplat. Deci, gândiți-vă că în situații de felul acesta, foarte multe persoane din lume și din țară sunt vinovate de avort, fără ca măcar să știe. Înșelate de media, înșelate de informațiile care li se dau, însă, în realitate, foarte mulți copii sunt omorâți și nimeni nu știe. Deci, din Dumnezeu își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și dacă și mulți creștini au ajuns să creadă lucrul acesta, nu că orice familie din cer și pe pământ să creadă, că și asta poate să fie și că e ceva normal, că este un mod de viață alternativ, nu numai că trebuie tolerați, că trebuie acceptați, că asta nu-i destul, în niciun caz nu-i destul asta pentru ei, ci trebuie respectați și până la urmă drepturile lor trebuie ascultate și trebuie luat aminte la asta. Vă spuneam de cartea lui Tozer, acei metodiști uimitori, sau cum am spus, nu uimitori. Cum? Asta s-a scris aici. Acei metodiști uimitori, așa era. Biserica metodistă ce-a produs atunci, în secolul al XVIII-lea? Știți că astăzi Biserica Metodistă este prima care a acceptat ordinarea persoanelor homosexuale? Deci predicator homosexual care predică Evanghelia. Gândiți-vă ce predică în aceste biserici. A fost prima biserică care a acceptat căsătoriile unisex și să le oficieze în biserică. Știți că se fac presiuni foarte mari asupra tuturor bisericilor creștine? Premierul Marii Britanii susține asta, la ora asta, nu încă lege în Anglia, se lovește de mare opoziție deocamdată, că pastorii și preoții anglicani care vor refuza în bisericile lor să oficieze căsătorii homosexuale vor fi penalizați, vor fi destituiți, poate amendați și până la urmă chiar băgați în închisoare. Deci guvernul exercită presiuni asupra bisericilor. Guvernul se amestecă în viața interioară, internă a bisericilor și dacă vine în biserica noastră doi bărbați care vor să căsătorească și cumva devin membri în biserică, se botează că poți, cine știe ce e în inima omului și după o vreme vin doi bărbați la comitetul bisericii, la păstor, noi vrem să ne căsătorim. Noi nu facem, asta e o abominație, asta e păcat. Se duc și ne raportează cam în, am refuzat să oficiem asta în biserică și prin urmare ne trezim cu citație la tribunal. Cel mai fericit că azi poate cu o amendă, poate cu închisoare pentru așa ceva. Ei, asta e realitatea de acum. Și foarte repede se întâmplă lucrurile acestea, foarte repede. Într-un an de zile s-a schimbat mentalitatea americanilor. Deci într-un an de zile au devenit majoritari, cei despre care vă spun acum, cam 60% din americani gândesc lucrurile acestea pe care vi le spun, despre care spune Apostolul Pavel că este rușine și nu mai să spunem ceea ce fac ei nascuns. Am urmărit cu vreo câțiva ani în urmă o discuție moderată de cineva și de asta era un pastor adventist și un ziarist. Participau la discuția asta și un moderator. Și discutau despre problema asta despre care vorbim acum și pastorul, parcă îi plângeam de milă acestui pastor adventist, cine l-o fi trimis acolo, cine l-o ales să reprezinte Biserica Adventistă, cu siguranță că erau alții mai pregătiți, ori intenționat chiar cei de la postul de televiziune au căutat pe unul care să fie slab și pe care să-l pună la colț și să arate de fapt că e absurd ceea ce susțin evanghelicii și ceea ce susțin pocăiții, protestanții. Celălalt, ziaristul, l-a pus la colț pe acest pastor adventist să-l convingă și o convins până la urmă că ăsta nu avea argumente. Deci să spună că Biblia nu condamnă homosexualitatea, că Biblia condamnă doar violul homosexual, care și legile publice condamnă violul de orice fel. Însă homosexualitatea liber consimțită nu-i condamnată în Biblie. Chiar găsim cazuri de felul acesta care au fost acceptate și socotite normale chiar în vremea aceea. Și asta a fost acum câțiva ani. S-a întâmplat asta. Acum mentalitatea este și mai deteriorată. Am câteva întrebări aici la care vreau să încercăm să răspundem. Cum face parte familia din procesul creației? Cum credem că face parte familia din procesul creației? Cum este integrată în acest proces al creației? Creatio ex nihilo, creație din nimic. Se manifestă în cadrul familiei. Actul creației? Prin naștere de copii. Procreere, spunem. Deci se manifestă prin actul nașterii de copii. E atacat acest act al nașterii de copii? E atacat din toate părțile. Dă rezultate? Dă rezultate în biserici? Cum să nu dea? Poate nici și frică să spunem. Cum să nu dea rezultate? Pentru că sunt din ce în ce mai puțin copii. Din ce în ce mai puțin copii în biserici. Uitați-vă, aproape că au dispărut căsătoriile, binecuvântările, botezurile. Tot mai puține. Sunt și toate sunt cauzate de scăderea natalității. O scădere vertiginoasă a natalității. Păi dacă nu mai sunt copii și dacă părinții nu mai fac copii, de ce să mai aibă familie? De ce să mai căsătorească? Scade numărul căsătoriilor, sporește numărul concubinajelor și până la urmă presiunile sunt să se scoată din codul civil noțiunea de familie și să se transforme în convenție civilă. Și atunci totul se redefinește. Nu mai e familie și nu mai avem responsabilitățile familiei, adică totul lovește aici, în adevăr, în cuvântul lui Dumnezeu, în ceea ce spune Biblia că este familia. Ori convenție civilă e cu totul altceva. E ceva laic, ceva profan, în care o convenție e o convenție. Am convenit asta și convenim, după aceea convenim altceva. Și nu mai avem obligațiile pe care ni le-ar da un legământ. Pentru că familia creștină, în esență, este un legământ. Și legământul este înaintea lui Dumnezeu. Și cum nu se mai căsătoresc, deci nici nu mai ajung înaintea lui Dumnezeu, nu mai ajung în biserică sau în biserică ajung ceea ce vă spuneam înainte. De nu, nimeni nu mai știe care e dreapta și stânga. Nimeni nu mai poate să facă deosebirea între bine și rău, între ceea ce este curat și ceea ce este necurat. Vă închipuiți așa o biserică? Să faceți parte din așa o biserică? Și nu vreau să spun că prorocesc, dar probabil că în mai puțin de 10 ani, mare parte din lumea creștină va fi așa, cum v-am spus acum. De nou să ne vină să credem ceea ce se întâmplă. Dar credeți că ei gândeau așa acum 20 de ani? Cei care au ajuns în starea asta? Și ei gândeau cum gândim noi acum. Deci toți sunt expuși, toți sunt atacați, toți sunt în acest mare pericol. Dacă nu veghem, vedeți că în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos, cât de importantă este biserica. cât de importantă este părtășia sfinților împreună, cât de importantă este cercetarea scripturilor. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Deci familia este parte integrantă din procesul creației prin procreere, prin naștere de fii. Acum, citind despre femeie, în 1 Timotei, spune, totuși ea va fi mântuită prin naștere de fii, dacă stăruiesc în credință, în dragoste, în curăție și așa mai departe. Va fi mântuită prin naștere de fii. Spuneam mântuită nu în sensul că va fi iertată de păcate, că păcatele nu se iartă prin naștere de fii. Păcatele, numai Dumnezeu poate să ierte păcatele și sunt iertate în urma pocăinței prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Însă va fi mântuită prin naștere de fii, înseamnă va fi protejată. Va ajunge la liman, va putea să facă față tuturor dificultăților prin naștere de fii. Prin naștere de fii este protejată de boli, femeia. Prin naștere de fii este protejată de de săgețile arzătoare ale întunericului. Este protejată și ferită de păcatul adulterului. Prin naștere de fii este protejată de tot felul de lucruri care lovesc în familia modernă. Pentru că generația aceasta este o generație a divertismentului. Totul e divertisment ce se transmite. O generație a cum să-ți folosești timpul liber, o generație a distracției, o generație a relaxării, o generație a independenței. De să fiu liber să fac tot ceea ce vreau. Ori Apostolul Pavel spune, când doi se căsătoresc, nu mai sunt ca înainte, sunt unu. Deci acum vor deveni, acești tineri vor avea necazuri. De aceea spune, pentru cei care sunt singuri, le spun că e bine să rămână așa ca mine, însă nu toți pot primi lucrul acesta, ci doar cei cărora le este dat. Însă acești tineri vor avea necazuri și eu aș vrea să vi le cruț. Dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel și altul în altul. În familie vor fi necazuri, dar și în lume vor fi necazuri. Și Domnul a spus, în lume veți avea necazuri. Urmarea Domnului Iisus Hristos este soțită de necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și v-aș spune ceva, fără necazuri nu putem intra în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar oferi cuiva dintre noi o viață fără necazuri, foarte curând ar ajunge un ateu, acel om. Deci în câțiva ani de zile, maxim, ar ajunge un ateu. Un ateu practic. N-ar spune asta cu gura, însă va trăi exact ca un ateu, care n-are nevoie de Dumnezeu și nu mai e preocupat de Dumnezeu în niciun fel. Și de aceea, Dumnezeu care ne iubește și vrea să ne facă părtași sfințeniei Lui, ca să înfățișeze biserica aceasta înaintea Lui sfântă, fără pată, fără zbârcitură, sfântă și fără prihană, în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Așa că să nu ne plângem de necazuri și nici de sacrificiile pe care trebuie să le facem, însă în familie vedeți că soții fac din ce în ce mai puține sacrificii, fiind din ce în ce mai puțin copii în biserică. Trivial. Propoziția asta e trivială, care urmează să vă spun, nu e a mea, nu mi-aparține, dar pastorul Marius Crucero a spus asta, poate ați auzit într-o predică, că cele mai multe familii baptiste au un copil pentru că nu pot să aibă jumate. Că dacă ar putea să aibă jumate, jumate ar avea. Vedeți? În ce situație s-a ajuns? Profesorul meu de apologetică din seminar a făcut un sondaj și ne-a întrebat, eram din toată lumea acolo, majoritatea erau lucrători, păstori, ordinați în biserici, în toate părțile lumii. Și eu l-aș întrebat, unul de acolo, unul din Azerbaijan, altul din Kenya, altul din Uganda, unul corean din America, alții din India, din Myanmar, din Filipine, din Indonezia, din toate părțile erau acolo studenți. Și întreabă, câți copii erau în familia părinților voștri? Și aproape fără excepție, situația era cam la fel cum a fost și la noi aici, în România, 5, 6, 8, 10... Deci mulți copii, peste 5 copii. În familia voastră, acum, câți copii sunteți? Și aproape fără excepție, 2, 3, 1. În toată lumea se întâmplă asta. Totuși, ea va fi mântuită prin naștere de fii. Vă reamintesc ce spunea Ion Alexandru, ce le spunea studenților în Timișoara, acum 20 de ani? Cei care sunteți căsătoriți, faceți copii și jertfiți-vă în creșterea lor. Să te jertfești în creșterea copiilor. Când citim basme despre familia Wesley, spuneam de acei metodiști uimitori, că cred că în familia Wesley au fost vreo 18 copii. Și erau niște oameni destul de înstăriți, nu erau din, cum să-i spun, din pătura de jos, erau am văzut într-o poză casa lor, casa părintească, și Susana West din 18 au murit vreo, nu știu, cred că au mai rămas în viață 12, vreo 6 au murit, au rămas 12 care au trăit. Oamenii erau obișnuiți cu moartea. Păi, mie mi-au murit 4 frați care au fost mai mari decât mine, până la 2 ani, toți. Deci moartea făcea parte într-un fel, erau tot și tot felul de boli, nu existau mijloace de a interveni ca acum. Și tocmai că nu existau mijloace ca să intervii ca acum și să poți să salvezi viața, și totuși erau atât de multe naștere, erau atât de mulți copii, oamenii erau obișnuiți cu moartea, dar acum e o catastrofă. Acum, gândiți-vă, o familie în care e un copil și moare copilul. Deci e o nenorocire, e o catastrofă. Deci omul nu poate să facă față la o situație de felul ăsta. Din ce cauză? Dacă ar fi avut 4 sau 5 sau 6, mult mai ușor ar fi trecut peste asta. Dacă e unul, dacă e 2 și a rămas unul, apoi celălalt care a rămas, asta e lumina ochilor mei. Fă-i tot ce vrea și, nu, și intră în voie cu toate, nu cumva să se întâmple ceva cu el, că a rămas fără urmași și îți pierde sămânța de sub soare. Spuneam de taina familiei, de taina creației. În 2 Corinteni, capitolul 5, spune Apostolul Pavel, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă sau o creație nouă. Cum cineva se naște din nou în împărăția lui Dumnezeu, la fel este această taină în familie. Omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Uitați-vă în Vechiul Testament și citiți cu atenție, spune că s-a apropiat de nevastă sa. De un bărbat, s-a apropiat de nevastă sa și ea a zămislit și a născut. Ori, acum, așa ceva, aproape că nu s-ar mai putea spune în istoria poporului lui Dumnezeu, cei care se numesc copii ai lui Dumnezeu. Venirea pe lume a unui copil era o binecuvântare. Rahela, care n-a putut să aibă copii și s-a rugat Domnului și știți disputa cu Iacov, pentru că spunea, dăm copii sau mor, și Iacov s-a mâniat pe Rahela, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Și Domnul și-a adus aminte de Rahela și cred că s-a rugat foarte mult pentru asta și l-a născut pe Iosif. Și spune, Domnul și-a adus aminte de mine și mi-a dat un fiu. Și a pus numele Iosif zicând, Domnul să mai spuneți, să mai adauge unul, că Iosif înseamnă adaos. O primit un fiu și s-a bucurat și a fost o mare binecuvântare, Domnul să mai adauge unul. Doamne ferește să nu mai am unul. Ați auzit așa ceva? Doamne ferește să nu mai am unul. Păi am auzit acum de curând. Stătea și plângea pe treptele bisericii. Puteți să vă închipuiți așa ceva? Plângea pe treptele bisericii că a rămas însărcinată și o să aibă un copil. O da nenorocirea peste ea. În curtea bisericii, pe treptele bisericii, ședea și plângea acolo că o să aibă un copil. Asta este o nenorocire, e o tragedie. Cu ce participă soțul și soția la nașterea unui fiu? Oricine poate să fie participant la această taină. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Practic nu particip nimica, decât împlinind porunca lui, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Până la urmă, particip doar cu satisfacția, cu fericirea asta, pentru că Dumnezeu a dat acest mare dar omului. Și că cei care se căsătoresc, spune Apostolul Pavel, văduvele tinere, mai bine să se căsătorească decât să ardă. Deci, sensul să ardă în pofte. Nu se pot controla. E, când se apropie de soția lui, va lăsa pe tatăl său, va lăsa pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Oricei care se căsătoresc nu se gândesc la acest lucru, că vor deveni un singur trup. Pentru că dacă vorbim de o relație intimă, de relație sexuală, Scriptura arată că singura relație sexuală legitimă este cea în cadrul căsătoriei. Orice se întâmplă din punct de vedere sexual în afara căsătoriei este păcat și are consecințe dezastroase și asupra vieții fiziologice și asupra psihicului, consecințe psihologice care nu se mai vindecă. Ce s-a constatat? Că orice relație sexuală în afara acestei legături sfinte, în afara acestui legământ lăsat de Dumnezeu, distruge celule nervoase care nu se mai regenerează. Și oameni care persistă în acest păcat și care au multe relații în afara căsătoriei, și se întâmplă cu ei în timp, își pierd mințile, ajung să nebunească. Asta se cu Eminescu. Bine, a făcut sifilis și sifilisul duce la nebunie, dar tot din asta a făcut sifilis. Deci consecințele sunt dezastroase, irreversibile. Însă, Însă, relația aceasta devine cea mai mare binecuvântare pentru cuplu. În cadrul regulii sau în cadrul cadrului pe care l-a stabilit Dumnezeu, adică al căsătoriei creștine. De aceea, ce înseamnă căsătoria creștină, cum funcționează căsătoria creștină, cât de prețioasă este, cât de mult este atacată și cât trebuie să fie păstrată și cum poate fi păstrată căsătoria și casa creștină, ce importantă este unirea între doi, cât de important este pasul acesta pe care cineva vrea să-l facă și să se căsătorească, cum a scris Walter Trobisch, a scris două cărți, una, deci te căsătorești, așa îi spune la una, și al doua, sau prima, am iubit o fată, sau, și mai este m-am căsătorit cu tine, în care dă multe sfaturi pentru cei care vor să se căsătorească și apoi sfaturi pentru cei care s-au căsătorit și au întemeiat o familie creștină. Vorbeam cu cineva acum de curând de cât de mult sau ce departe suntem noi deja în generația asta față de generația părinților noștri. Că eu eram copil și mi-aduc aminte la Poplaca cum acolo adunarea de după masă e de vreme, acum e de la 3 la 5, dar era de la 2 la 4. Și făceau așa pentru că oamenii aveau gospodărie acasă, aveau vite și când se lăsa seara și veneau din ciurdă, nu știu dacă și duminica le trimiteau în ciurdă, dar trebuiau să lucreze în curte, la graj, dar aveau tot felul și aveau de lucru seara. Și era de la 2 la 4 adunarea, deci erau de la dimineața, de la 9 la 12, de la 2 la 4 iar la biserică, veneau acasă, și făceau toate treburile duminică seara și toți duminică seara se mai adunau încă o dată. Nu la biserică, se adunau în sat, în două, trei locuri. În sat se adunau duminică seara după ce gătau treaba, când se lăsa întunericul și stăteau până către miezul nopții. În fiecare duminică se întâmpla asta, sfinții au stat de vorbă adesea unul cu altul. Și acolo aveau părtășie și cântau cântări și povesteau și discutau din Biblie, se îndemnau și se încurajau unii pe alții, exact cum scrie acolo în Epistola către Evrei, în capitolul 10. În afară de aceste întâlniri, în timpul săptămânii, toată vara, când era cald afară, la fel, după ce terminau toate treburile, prin curte, pe afară, prin casă, ieșeau afară la poartă, deci când se lăsa întunericul, vedeai numai cum încep să iese pe la porți și la fiecare poartă erau cel puțin 2, 3, 4 bolovani mari, așa rotunzi. Căutau undeva de cât masa asta. Erau puși acolo, unul la un stâlp al porții, unul la alt stâlp al porții, poarta era liberă, trebuie să intre carul și vitele. Și veneam și se așezau pe chiatră, cum ziceau ei, și începeau să vină și dintr-o parte, și din alta, și din alta, și de regulă se adunau unde erau pocăiți. Acolo se adunau la poartă și oamenii aveau timp, acum seara târziu, să vină să stea de vorbă și discutau și vorbeau. Și noi eram copii și ne rugam, ne jucam pe uliță și jucau copiii până nu mai puteau. Și erau și pentru ei timp de joacă, că părinții erau acolo lângă ei și cumva și supravegheau copiii și părinții vorbeau împreună din cuvântul lui Dumnezeu și auzeau cântări la poartă. Șezătoare. Nu mai sunt nici șezători. Deci au dus toate aceste lucruri. Acum șezătoarea știți unde-i? Unde? La discotecă, la televizor. Șezătoarea la televizor. Acolo șede și acolo stă și vorbește cu tine televizorul. Nu trebuie să spui nimic, că îți spune el tot. Deci este un mare privilegiu, un mare privilegiu la care generația asta a renunțat deliberat. Va fi mântuită și biserica va fi mântuită prin naștere de fii. Și familia și soția va fi mântuită prin naștere de fii. Sigur că vrem unul sau poate doi, că se plictisește dacă e singur. Dar mai mult deja e problemă. Ori împlinirea poruncii, a fost întrebat Vladimir Pustan, câți copii să avem? Când a predicat despre asta. Și eu zis cel puțin trei. Deci nu pot să vă spun eu câți, dar cel puțin trei. Din ce cauză cel puțin trei? Ca să împlinești porunca lui Dumnezeu. Creșteți, înmulțiți-vă. Cu doi copii, de-abia dacă s-ar păstra numărul. Deci nu se înmulțește, nu crește, ținând cont de indicele mortalității infantile. Deci cade. Deci trebuie să fie cel puțin trei ca să existe ceva creștere. Deci 2,3 sau 2,4, dar nu poți să ai 2,3 copii. Deci cel mai sigur ar fi cel puțin trei ca să împlinești porunca lui Dumnezeu. Dacă nu sunt trei, nu poți să împlinești. Sigur, ne uităm în istorie și vedem în Cartea Cronicilor, genealogii. Și o să vedeți acolo. Deci nu erau în multe familii foarte mulți copii. Dar scrie despre o familie că au avut 7 băieți, spune pentru că Domnul îl binecuvântase. Era un semn al binecuvântării, ferice de cine își umple tolba de săgeți cu ei, fiii făcuți la tinerețe și așa mai departe. Există un control și aici, dar al lui Dumnezeu. Există un control al lui Dumnezeu. Rahel a avut 2 copii. Rebeca a avut 2. Și după 20 de ani a avut 2 copii și s-a tot rugat. Și după 20 de ani Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Sara a avut un copil. Celelalte soții ale lui Iacov, deci 12 copii cu patru neveste în 20 de ani. Și pot să vă spun sigur că nu foloseau mijloace anticoncepționale. Nu foloseau. Însă, de ce problema e așa de mare și așa de complicată astăzi? Atât de multe transformări, atât de multe schimbări metabolice care se produc, că foarte multe femei nu mai pot să alăpteze copii. Nasc copii și nu au lapte, nu pot să-l alăpteze. Trebuie să crești copilul cu ce-ți dau ei, cu ce spun pe raft, în magazin. Și trebuie să iei aia, că nu ai ce să faci. N-ai ce să-i dai. Și cum era normal, era obișnuit ca o femeie să alăpteze 2 ani un copil. O soră a ajuns la maternitate, nu știu câtă sarcină, și se întâmplă și acolo, de doctorul, când vede, câți ani ai? Și, ce, ești pocăită? Și veniți ca vitele. Așa au vorbit cu ea. Veniți ca vitele aici. Deci să te duci într-un așa mediu, să aduci pe lume un copil, un medic care știe că actul nașterii e un miracol, fiecare naștere este un miracol, și să spună așa ceva. Și ce să spun? Ea spunea, păi eu alăptam și nici nu m-am gândit că o să rămână sărcină. Deci ești o proastă. A doua replică, ești o proastă. Cine ți-a spus că dacă alăptezi nu poți să rămâi însărcinată? Deci tot felul, și sigur se întâmplă lucruri. Nu se întâmpla cu o generație în urmă. Deci s-a produs tot felul de schimbări și de transformări. Generația asta este o generație îmbibată de sex. Totul. Ați auzit predicile fratelui Paul Negruț. Deci nu poți să cumperi nici un kil de mălai fără o reclamă în care să fie o femeie pe jumătate dezbrăcată. Orice se vinde în lumea asta trebuie să fie atașat acolo lângă, orice reclamă să face, ceva care să împingă spre acest păcat sexual. Niciodată în istorie nu a fost așa ceva. Niciodată. Deci generația aceasta este expusă la ceva extraordinar de rău, care poate să producă foarte mult rău și care poate că va și aduce lepădarea de credință la scară globală. Deci foarte mulți vor cădea, spune Matei 24, mulți vor cădea. Cine va rămâne în picioare? Gândiți-vă ce presiune mare este și ce dedicare se cere din partea noastră ca să poți să faci față la presiunea asta. Am mai avut un gând în minte, dar mi-a fugit acum. Poate că ar trebui și să ne oprim. Am aici destule întrebări. Cum s-a asemănat omul cu Dumnezeu la început? Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Care credeți că era chipul lui Dumnezeu în om? Să facem om după chipul și Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea lui. Poftim? De noi suntem după chipul lui Dumnezeu acum? Așa, deci era slava lui Dumnezeu, închinător, mai spune ceva, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Și uitați-vă cum s-a pierdut chipul lui Dumnezeu, deci se ajunge în momentul acesta în care omul să nu mai știe sau să nu mai vrea să știe dacă e parte bărbătească sau parte femeiască. Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Distinți, complet distinți, roluri distincte, funcții distincte și fiecare să știe exact ce este, că e bărbat sau e femeie. Că numai așa putem vorbi de căsătorie și de familie și de procreere. Că și acum, familiile astea unisex de care vorbim și ei ar vrea să aibă un copil, nu? Sau 2. Dar cum să-l facă? Cum să facă un copil? Cum să producă un copil? Nu mai pot. Deci nu mai pot să fie părtași tainei lui Dumnezeu. Prin procreere, prin acest act miraculos la care Dumnezeu ne dă harul să fim părtași în cadrul familiei. Și atunci găsesc tot felul de alte mijloace, fertilizare în vitro și tot felul, mamă purtătoare. Dacă mai este mamă, dacă mai există așa ceva sau dacă va mai exista așa ceva, copii, fertilizarea asta se produc, ce știu eu, puteți să ne spuneți mai bine, la Budapesta și la noi în țară se face acum, dar înainte mergeau în Israel, mergeau în altă parte și se fecundau 3, 4, 5 celule și erau 5 copii, de exemplu, care urmau să se nască și întrebau câți copii vrei să ai. Unu. Deci rămâne unu și patru îi omorâm din ce s-au fertilizat. Naște un copil și patru sunt omorâți. Trei. Câți vrei? Doi. Deci doi rămân și unul omorât. Pe care îl omorâm? Cine știe ce va fi? Cine va fi? Și ați auzit atâtea întâmplări, copii care au fost încercări ca să fie avortați sau părintele sau mama sau tata sau cineva și Beethoven, de exemplu, a fost al șaptelea, mi se pare, în familie și a fost programat să fie avortat. Dacă nu se năștea, nu mai exista în omenire și în istorie unul ca Beethoven. Dar câți au murit și ce putea să existe și ce putea să fie în lumea asta și cum putea să fie transformată în bine lumea aceasta. Cred că trăim zilele lui Lot. Cred că istoria omenirii a depășit stadiul zilelor lui Noe. Domnul a spus, cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și în zilele fiului omului. Mâncau, beau, zideau, construiau, se însurau și se măritau. Până în ziua când a venit potopul și Noe a intrat în corabie și a nimicit pe toți. Și după aceea spune, cum a fost în zilele lui Lot, la fel va fi și în zilele fiului omului. Și la fel aceleași lucruri ca și în vremea lui Noe, mai puțin căsătoria. În zilele lui Lot nu mai spune că se însurau și se măritau. Făceau aceleași lucruri ca zilele lui Noe, dar nu se mai însurau și nu se mai măritau. Cetatea Sodomei. Au venit să se împreuneze cu îngerii lui Dumnezeu. Gândiți-vă, scoate afară să ne împreunăm cu ei. Și Lot ajunge până acolo, că am două fete, vi le dau afară. Pe fetele mele, puteți să vă închipuiți în ce situație a ajuns acest om acolo în Sodoma din cauza unei alegeri greșite. Însă în Sodoma nu se mai însurau și nu se mai măritau. Asta e generația lui Lot. Care e statutul bisericii în generația lui Lot? Spune Apostolul Petru, căci neprihănitul acesta în fiecare zi își chinuia sufletul lui neprihănit din pricina lucrurilor pe care le vedea și auzea. Nu suntem într-o generație audiovizualului, generația MTV. Totul trebuie să fie și auditiv, dar și vizual. Nu ți se poate transmite nimic, omul nu mai poate asculta muzică dacă nu vede ceva. Că de-aia e MTV. Și music television, și televiziune, și muzică. Adică este muzică, dar trebuie să punem și un spot. Ceva trebuie să punem și niște imagini. Și acestea chinuiesc sufletul, ce vedea și auzea. Cum putem să le facem față? Cum putem să le contracărăm? Nu avem alt mijloc, nu avem alt loc decât biserica. E tot ceea ce ne-a fost dat. Însă vestea bună și speranța e că e destul. Deci biserica e destul. E singurul mijloc prin care putem să facem față, de aceea să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedem că ziua se apropie. Amin.